Labdien! Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Aizvadītās dienas laikā veikti 2397 COVID-19 testi, atklājot 11 jaunus saslimšanas gadījumus, liecina slimību profilakses un kontrolas centra dati. Trīs saslimušie ir COVID-19 slimnieku kontaktpersonas, bet četras atgriezušās no ārvalstīm, tostarp Krievijas, Igaunijas un Francijas. Vēl četrām personām infekcijas avots tiek precizēts, tādējādi epidemioloģiskā izmeklēšana turpinās. Igaunijā aizvadītajā dienaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu atklātu 22 cilvēkiem, Lietuvā 32. COVID-19 skartajai klasē Rīgas Austrum vidusskolā mācības notikušas vienā telpā un plūsmu krustošanās nav bijusi, skaidroja skolas direktors vietniece Ilze Sondore Drukaļska. Viņa sacīja, ka tiklīdz saņemta ziņa no slimību profilakses un kontrolas centra par vienu skolēnu inficēšanos ar COVID-19, visa viņa klase un četri mācības spēki, kas ar klasu todien strādājuši, devušies mājas karantīnā. Izstrādājot scenārijus mācību organizēšanai COVID-19 pandēmijas laikā, Izglītības un zinātnes ministrija jau rēķinājās ar saslimšanas risku, informēja ministrijā. Komentējot pirmo konstatēto COVID-19 gadījumu Izglītības iestādē, ministrijā uzsvēra, ka tā sadarbībā ar Veselības ministriju un Slimību profilakses un kontrolas centru ir izstrādājusi ieteikums Izglītības iestādēm piesardzības pasākumu īstenošanai, infekcijas izplatības ierobežošanai un tajos skaidri noteikts atbildības jomas. 2021. gada budžeta sarunas ir auglīgas un mēs nonāksim pie valstī labvēlīga iznākuma. Šodien pēc tikšanās ar valsts prezidentu Egilu Levitu atzina ministru prezidents Krišjāns Kariņš. Viņš informēja, ka koalīcijā ir dažādi viedokļi un intereses, kas nav pretrunīgas, tomēr ir jāsmēro kopīgās intereses. Trīs valsts policijas priekšnieku kandidāti novirzīt kompleksajām pārbaudēm valsts drošības dienestā un apstiprināšanai valdībā virzāmais kandidāts varētu būt zināms septembra beigās. Konkursa noris aizņēmus ilgāku laiku, jo personāla atlases kompānija izvērtējusi katra individuālā kandidāta kompetences un atbilstību amatam. Baltkrievijas prezidenta Aleksandra Lukašenko vizīte Krievijā notiks nākamnedēļ, ziņo Lukašenko preses dienestam tuvās lietotnes Telegram kanāls. Baltkrievijā jau mēnesi turpinās protesti pieprasot Lukašenko atkāpšanos. Lukašenko ir meklējis atbalstu Maskavā, kas pēdējā laikā arī izrādījusi pastiprināt atbalstu Lukašenko režīmam.